Ar aicinājumu sarīkot Korejas karā šķirto ģimeņu atkal apvienošanās pasākumu pagājušajā nedēļā izteica Dienvidkorejas prezidente Pak Geun-hye. Vakar tika spērts solis tuvāk, kad Ziemeļkoreja atteicās no savas iepriekšējās prasības sanāksmi rīkotai piederošajā Kumganas kalnu kurortā un piekrita Dienvidkorejas priekšlikumam tikšanos rīkot Panmundžomas pamiera ciematā, kas atrodas uz militarizētās abu valstu robežas. Dienvidkoreja piedāvā rīkot ģimeņu tikšanos Čusoka jeb Ražas svētku dienā 19. Septembrī vai ap to laiku.